¡Epa! A ver, mira usted, estás ahí, carajo, ¿qué?
Aquí estamos Xavier Fernández, no control técnico, e Óscar Losada. Está en unha nova edición de Raizame, aquí coas músicas de raíz, xa o sabedes, na sintonía de Radio Fusión. Hoxe falaremos dun selo discográfico, un que marcou unha época en Estados Unidos, sobre todo na música chamada Celta, porque eles editaron o mellor do mellor. Estaba con eles, sen dúbida. Falamos de Green Linnet, unha casa que naceu nos 75 e que venderon hai uns anos o seu catálogo a Compass Records. Imos lembrar un disco que conmemoraba o aniversario de Green Linnet, os 30 anos, un dobre traballo onde viñen a luz dos seus artistas máis reputados e respetados. E son 12 deles os que escollimos aquí, aínda que poderían ser máis, pero hai que quedarse con ese número que se axuste a esa hora de emisión que temos. Comezamos cuns bretons, Cornok, unha banda, ou mellor incluso destas de culto, seguida moito por bastante xente, non das máis coñecidas popularmente, e eu penso que, vista a súa carreira en 1987, cando estaba no Festival de Lorient, decidín, había que apostar. Unha noite atoaba Cornok, e eu non os coñecía a Romeo e outra banda, que fixe un concerto que non estivo nada mal, todo hai que dicilo. Pero decidime por esa outra. Seguramente había que optar por Cornok. Ben, esta é unha das pezas máis coñecidas do seu repertorio e é magnífica, sen dúbida. Ese Gremlin tiña do mellor do catálogo, sen dúbida, os dous que veñen agora tiñan que estar. Os primeiros dende Escocia, Capper Kylie. Sabedes da debilidade que teño por esa formación, pero non son o único, dende logo. Unha carreira realmente extraordinaria, sempre un gustazo, sen dúbida, velos. Estiveron, bueno, a última recente foi no verán en Carballo, sempre foi un gusto e un prazer. Xa afinando, a mí gustoume máis a de aí dous anos en Ortigueira por unha cuestión de repertorio. Porque ás veces, a mellor en Carballo, hai dúas, tres peciñas desas que, visto o que son quen de poder incorporar ao repertorio, Capper Kylie, eu non as metería nun concerto porque considero que hai pezas moito mellores. Pero bueno, eso afinando, porque sempre é un gusto velos en directo. Ben, este é un tema desos que ten o título en gaélico e non temos traducción, e polo tanto non me vou atrever ni moito menos que cante en gaélico a que sabe. Quen sabe facelo de maravilla? Karen Matheson, de Capper Kylie.
Como vois tú, hermano, uish kurionan gaman faram faichneden uishne faram budu to vachki
que incorporaron ao catálogo con moi bo ollo, sen dúbida, foi a Milladoiro, claro. A quen ian meter, sino de por aquí. En aqueles tempos tampouco existía o mellor Barrogueto, cando les tiñan o catálogo. Era outro grupo que, por exemplo, iría perfectamente a estar nesa escudería montada por Green Linnet, por todas esas bandas e solistas fantásticos que formaban parte dos integrantes da compañía aos que distribuían e editaban realmente os discos nos Estados Unidos, todo dentro dese mundo da música celta que les dominaban extraordinariamente ben, e eran un pouco xefes ali en Estados Unidos, sin dúbida. Un mercado tan grande como Estados Unidos, eso daba para que Green Linnet funcionase ben e non tivese problemas económicos, ainda que xa digo que hai uns anos o mundo discográfico mudou e agora o catálogo é de Compass Records e como tal Green Linnet pois xa non existe. O único que pasou co de Milladoiro, lembro perfectamente, é que o traballo fora editado como Celtic Music from Spain e ademais as cores do álbum, do disco, eran vermella e gualda. Ou seja, eso é o que querían vender desde Estados Unidos. Ou seja, que o aspecto galego que sempre levou Milladoiro con orgullo, pues estaba esluído completamente no que quería vender Green Linnet para o mercado estadounidense. Imos extraer a peza que eles colleron para esa coletánea de todas esas bandas no seu disco de aniversario, e apostaron os de Green Linnet por A Farruquiña. Esta muller foi colaboradora precisamente de Milladoiro e actuou con eles en Galicia. Eu lembro-me de vela tocando o violín na Praza de María Pita nos 30 anos tamén de Milladoiro, de conmemoración da banda, dese disco no que revisitaban as pezas antigas. Pois estaba por ali Helen Ivers, amiga do grupo, e unha muller pois, que toca moi ben o violín, como se pode comprobar en directo, e tamén nos discos que ten ela. Pois é outra das protagonistas deste traballo de Green Linnet, On Horseback, a cabalo, é a peza que toca agora.
She was in a flowery garden when first she caught my eye, and I just a marching soldier, she smiled as I passed by. The flowers she held were fresh and fair, her lips were full and red, and as I passed that shady bar, these words to me she said. Last night we spoke of love, now we're forced to part. You leave to the sound of the marching drum and the beat of a lover's heart. She was by the shore in the evening when next I saw my dear, running barefoot by the waterside, she called as I drew near. The sunlight glanced at the water's edge, making fire of her auburn hair. My young heart danced to her parting words that hung in the evening air. Last night we spoke of love, now we're forced to part. You leave to the sound of the marching drum and the beat of a lover's heart. On the strand the next morning when orders came to sail, and as we slipped our ropes away, I watched her from the rail. She threw me a rose which fell between us, it floated on the bay, and as our pulled from the shore, I heard her call and say, last night we spoke of love, now we're forced to part. You leave to the sound of the marching drum and the beat of a lover's heart. Now the soldier's life won't suit me, sweet music is my trade, for I'd rather melt the hardest heart than pierce it with a blade. Let the time be short till I return to my home in the north of Skye, and the loving girl who stole these words as I passed by. Last night we spoke of love, now we're forced to part. You
sound of a marching drum and the beat of a lover's heart.
Volvemos a Escocia, unha formación que na súa época creo que marcou un vieiro a seguir, os Silly Wizard, pois é como os Meigos Parvos, grupo onde estaban os dous irmáns Cunningham, Johnny xa afinado e Phil Cunningham, que sigue proporcionando grandes momentos coas súas composicións a orella de calquera que teña un pouco de bo gusto. Unha banda super cohesionada que sacou varios discos no seu momento do mellor de Escocia, sen dúbida, Silly Wizard, é unha das claves, aparte do ben que funcionaban as cancións e os instrumentistas, era a voz de Andy M. Stewart. E non trabucarse, hai un Andy Stewart por aí que é outra cousa totalmente diferente. O M punto polo medio, ese era o cantante de Silly Wizard, o outro é outro tipo de cantante. Que non ten que ver, está metido tamén na música popular, pero son sitos moi diferentes de interpretar. Andy M. Stewart incluso fixera un traballo con Manos Lani, xa que falamos aquí, xa que escoitamos antes a Capper Kylie, fixera unha cousa conxunta, un home que deses que sabe interpretar de maravilla, que se move á perfección nas letras, sabe debullalas con un gustazo. Outra característica do Silly Wizard importante era que conseñaba moito co público, facían no partícipe con moitas bromas e un xeito de integrar dentro dun espectáculo, e tamén seguramente foron dos primeiros que comezaron así a decir, bueno, non hai que ser tan serios no escenario, a xente tamén o quere pasar ben, 4 chistes por ali, outra cosa por alá, bueno, isto é importante dentro dun show, de todo un espectáculo, aparte da música, eles sempre o tiveron moi presente. A peza que traemos hoxe aquí a Raizame é Lover's Heart, xe corazón de amantes.
She was in a flowery garden when first she caught my eye, and I just a marching soldier, she smiled as I passed by. The flowers she held were fresh and fair, her lips were full and red, and as I passed that shady bough, these words to me she said. Last night we spoke of love, now we're forced to part. You leave to the sound of the marching drum and the beat of a lover's heart. She was by the shore in the evening when next I saw my dear, running barefoot by the waterside. She called as I drew near. The sunlight glanced at the water's edge, making fire of her auburn hair. My young heart danced to her parting words that hung in the evening air. Last night we spoke of love, now forced to part. You leave to the sound of the marching drum and the beat of a lover's heart. Mm-hmm. was on the strand the next morning when orders came to sail. And as we slipped our ropes away, I watched her from the rail. She threw me a rose which fell between us. It floated on the bay. And as our ship pulled from the shore, I heard her call and say,
last night we spoke of love, now we're forced to part. You leave to the sound of the marching drum and the beat of a lover's heart.
Now the soldier's life won't suit me, sweet music is my trade, for I'd rather hardest heart than pierce it with a blade. Let the time be short till I return to my home in the north of Skye, and the loving girl who stole my heart with these words as I passed by.
Last night we spoke of love, now we're forced to part. You leave to the sound of a marching drum and the beat of a lover's heart.
E imos seguir en Escocia con outra banda que cando estaba Silly Wizard de outra maneira tamén marcaba, sen dúbida, Camiños, Todas das Mellores. Despois chegou, pues, Capper Kylie. Falamos dos Tannahill Weavers. Tamén aquí puidemos presenciar en algún concerto cando estaban no seu apoxeo, na plenitude absoluta, unha banda con instrumentais poderosos, con pezas cantadas tamén boísimas. E onde, xa que facía mención o da voz, é verdade que Roy Gulland, sin ser un enorme cantante, era unha voz que lle caía perfectamente aos Tannahill Weavers, e se ele non estaba presente botábase de menos. Este foi o home que pudemos escutar aquí. Hai moitos anos que non se ven a Tannahill Weavers. Eu creo que dende un festival intercéltico de Coruña, quizás, que se facía no Coliseo, que era un erro, porque se facía no Coliseo no verán. Ese era magnífico, un festival para facelo en novembro, o sea, ou en outra data na que te chove fora ou vai frío, pero no verán o Coliseo da Coruña eu creo que non está nada ben para isto. Además, un festival que, bueno, onde se dixeron bastante cartos e despois había moitas cousas que non acabaron de funcionar ben, tamén a promoción e demais. E creo que foi casi a última vez que os vin eu seguro, e en Galicia é moi complicado xa que viñesen porque está un pouco fora, xa, son tantos anos, xa, tan fora do seu mellor tempo, cando eles, bueno, tratan a Hay Weavers nun festival era extraordinario, era contar con unha das bandas do momento, sin dúbida. Bueno, vimos con unha desas peciñas que eles que compoñen de tres, e as tres montan un set especial. We'll be right back. faríamos cara a Irlanda, os Patrick Street. Tiveron o seu momento, non demasiados anos, quizáis, pero a canción que imos escuitar, bueno, esta foi tremendo, porque tivo unha manchea de versións. El Music for a Fun Harmonium, isto foi, buah, escuitábase en todo canto recanto había. Versións de uns, de outros e demais. A verdade é que foi unha peza que quedou e foi a que escolleron os Green Linnet. Penso que aquí quizás non había dúbida, ¿no? Si a máis popular de Patrick Street, a que máis soaba, tiña que ser esta. Mantémonos en Irlanda, de Anta. Xa vos comentei unha vez que unha formación que fauta referencia a Lorien, ou se vellen as referencias, pero como é un disco histórico este de Green Line de 30 aniversario, pois estamos para contar aquí alguna que outra batalla. De Anta era un dos grupos que participaban, uns grupos bastante noveis, As Promesas, que se podían escoitar no Festival de Lorien, que actuaban en diferentes escenarios. A cantante Mary Dillon era moi moi tímida e iso notábase no escenario. Unha formación que despois fixou varios discos e que tivo os momentos, realmente as súas pezas importantes e feitas con bastante gusto. Non foi dos grupos que tiveron un exitazo enorme en Irlanda, ni moito menos, pero aí estiveron os de Anta. A peza que Green Line decidiu, creo que una que é magnífica. Esa opción é maravillosa. El Culloden's Harvest, a colleita de Culloden, fai esa referencia a esa batalla que foi tan importante na historia de Escocia. Esa batalla perdida por incapacidade militar absoluta cando foron plexar onde non debían. Una vez contamos aquí esa historia, non vimos facelo novamente, pero se alguén quere ver na historia esa a batalla de Culloden, pois isto que narra tamén na letra da peza este grupo irlandés.
Mm-hmm. mossy, but on scarcely the time that it takes me to tell the flower of our country lay scorched by an army as ruthless and red as the embers of hell. Cold the wind on the moors low, warm the enemy's fiddles, black the harvest of Culloden, pain and fear.
E máis Escocia, incluída neste catálogo de Green Linnet que hoxe traemos aquí, ese disco de aniversario, algunhas das pezas das formacións máis importantes que eles tiveron no seu catálogo, que en Estados Unidos era o que marcaba a liña completamente dentro desta música que catalogan e que vendían como música celta. Wolfstone, o folk rock con poderío, potencia, forza, unha banda tamén creo que moi importante, porque no mundo folk rock é unha referencia, eu diría que casi inevitable, sobre todo se falamos destes países, a música dos países célticos. Wolfstone tivo cousas poderosísimas no repertorio. Quizáis non escollería... Esta peza está ben, está moi ben, pero que difícil tamén escoller unha. Os de Green Linnet, claro. Poñome a escoller unha peza do repertorio dunha banda que mellor metín 6-7 álbumes. Bah, son pezas especiais tamén porque teñen algo... Había comentarios da xente, dos xefes da discográfica. Entón, algunha peza ben por cousas que aconteceron co músico, que eles viviron de vivencia, si é normal. Eso sigue unha maneira lóxica de, bueno, estas cancións son especiais para min por tal motivo. Porque é tremendamente complicado. Póñome agora, me di, bueno, escolle unha canción de Milladoiro para meter nun vaya lío, que me montas unha canción de Milladoiro. E seguramente, a referencia esta moi boa de coller algunha que por un motivo especial pues te chega a ti fundamente o que vivirás algo cos componentes do grupo ou na tua vida algo que teña que ver con esa canción. E a escolla de Green Linnet para os Wolfstone foi Valabanich. Thank you. Seguimos agora con The House Band. Os ritmos non van ser exipcios, pero Pharaoh, ese o faraón, a antepenúltima peza que ven hoxe no noso programa.
Tower of steel, the dogs of money are at his heel. Magicians cry, oh truth, oh real, we're all working for the Pharaoh. 1,000 eyes, 1,000 years, he feeds us all, he feeds our fears. Don't stir in your sleep tonight, my dears, we're all working for the Pharaoh. And it's Egypt land, Egypt land, we're all living in Egypt land. Tell me, brother, don't you understand, we're all working for the Pharaoh. From the eye of chance, the men of shadow dance a dance. We're all stuck into a trance, we're all working for the Pharaoh. The idols are rising to the sky, pyramids soar, sphinxes lie. Head of dog, Osiris eye, we're all working for the Pharaoh. And it's Egypt land, Egypt land, we're all living in Egypt land. Tell me, brother, don't you understand, we're all working for the Pharaoh. I dig a ditch, I shape with stone, another battlement for his throne. Another day on earth is flown, we're all working for the Pharaoh. Call it England, call it Spain, Egypt rules with a whip and chain. Moses, free my people again, we're all working for the Pharaoh. And it's Egypt land, Egypt land, we're all living in Egypt land. Tell me, brother, don't you understand, we're all working for the Pharaoh. In his tower of steel, around his feet the princes kneel. Far beneath we shoulder the wheel, we're all working for the Pharaoh.
E as penúltimas irlandesas, Cherish the Ladies, de Cameronian Set, e isto fai referencia a unha secta que no século XVII tiña de líder a Archibaldo Cameron. Bueno, pues es, falan un poco de, por eso le ponen de Cameron en set a este tema que escuchamos.
Minchin bread and up so red, it's by the Hina warrior. Minchin bread and up so red, a country can you go no. Minchin bread and up so red, it's by the Hina warrior. Minchin bread and up so red, a country can you go no. Get a kill my father wipe her low my chronic ala. I'm a creel braver again I want you go all. Get a kill my father wipe her low my chronic ala. I'm a creel braver again I want you go all. I'm minchin rare and up so rare it's father he no warrior. Minchin rare and up so rare can't she can you go all. I'm minchin rare and up so rare it's father he no warrior. Minchin rare and up so rare, can she can you go no? She a bond the man a hand, a shock a der get even. He a vay my land in yin, and a can you go no? She a bond the man a hand, a shock a der get even. He a vay my land in yin, and a can you go no? Ah, minchin rare and up so rare, it's father he no warrior. Minchin rare and up so rare, can she can you go no? Minchin rare and up so rare is father he no warrior. Minchin rare and up so rare can't she and you gone all. rare, it's badly he a warrior. Mention rare and so rare, panty can you go no? Ah, mention rare and not so rare, it's badly he a warrior. Mention rare and so rare, panty can you go no?
E o punto final, un escocés adicándole unha peza a Irlanda. Song for Ireland, Dee Gagan, ese cantautor. Rematamos aquí o programa con eses temas incluídos no recompilatorio de aniversario de Green Linnet. En 7 días escoitamos máis música de raíz aquí en Raizami.
Walking all the day by tall towers where falcons build their nests, silver winged they fly, they know the call of freedom in their breasts. I saw black heads against the sky with twisted rocks and run to the sea, living on your western shore. Saw summer sunsets, asked for more. Stood by your Atlantic sea and sang a song for Ireland. Talking all the day, but true friends that try to make you stay, telling jokes and news and singing songs to pass the time away. We watch the Galway salmon run like silver darting, dancing in the sun, living on your western shore. Saw summer sunsets, asked for more. Stood by your Atlantic sea and sang a song for Ireland. Drinking all the day in old pubs where fiddlers love to play. Someone touch the bow, he played a reel which seemed so grand and gay. He stood on Dingle Beach and cast in wild foam. We found Atlantic bass, living on your western shore. Saw summer sunsets, asked for more. Stood by your Atlantic sea and sang a song for Ireland. Dreaming in the night, I saw a land where no one had to fight. But waking in your dawn, I saw you crying in the morning light, while lying where the falcons fly. They twist and turn all in your hair blue sky. living on your western shore, saw summer sunsets, asked for more, stood by your Atlantic sea and sang a song for Ireland.